Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes by som vám rada predstavila, čo všetko sa dá robiť. Pozvala som si na dnešné rozprávanie vzácnu hostku Katku Batkovú. Katka, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Katka je riaditeľka neziskovej organizácie Via Juris. Tu by ste mohli poznať, je totiž to dosť známa. A ja by som chcela od Katky dnes, aby nám trocha povedala o tom, že čo by sme my ako ľudia mohli robiť, keď sa nám možno nepáči, ako dopadli posledné voľby, nie sme si úplne spokojní, alebo možno sme priamo až nahnevaní, že aké máme ako občania možnosti. Verím, Katka, že si ten správny hosť na toto rozprávanie, že čo sa dá s týmto robiť.
Dúfam, že budem vedieť odpovedať túto otázku. Je veľmi náročná, ale hádam sa mi to podarí.
No, viem, že vy ako občianske združenie dosť veľa toho robíte. S tým by sme možno mohli začať, že by si tam trocha predstavila, čo teda tá známa organizácia Via Juris vlastne robí, ale ešte predtým by som ťa chcela predstaviť trocha takže teba osobne, že keby si sa tak, keby si nám tak povedala, že prečo robíš to, čo robíš, ako si sa tam možno dostala a tak troška viac o tebe.
Ja som momentálne vo Via Juris 3 roky a predtým som pôsobila na rôznych povolaniach. Vyštudovala som právo, robila som si dokonca aj doktorát z práva, čiže mám aj keby viac štúdia za sebou a hlavne v oblasti medzinárodného a európskeho práva, ale venovala som sa rôznym oblastiam a ako právnička som začínala v centre právnej pomoci, ktorá poskytuje právnu pomoc ľuďom, ktorí nemajú zdroje na to, aby si zaplatili advokátske služby. Ale teda mám rôznorodú právnu prax a zároveň som ale pôsobila aj ako riaditeľka viacerých občianskych združení. Ešte počas strednej vysokej školy som začínala v Slovenskej debatnej asociácii ako dobrovoľník. Neskôr som sa stala riaditeľkou Slovenskej debatnej asociácie. Potom som išla robiť teda len čisto právo. No a popri materskej som sa snažila nájsť si niečo, čo by bolo skĺbiteľné teda s tým novým môjim poslaním životným ako mami. A zistila som, že v Rade mládeže Slovenska hľadajú tiež riaditeľku. A keďže mi to bolo blízke práve preto, lebo Slovenská debatná asociácia je členom tejto Rady mládeže Slovenska, to sú organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi po celom Slovensku, ako skauti, saleziáni a podobne, tak mi to bolo blízke a stala som sa teda riaditeľkou Rady mládeže Slovenska a nabrala som viac a viac skúseností s tým, ako sa riadi mimovládna nezisková organizácia, čo je úplne iná práca, ako riadiť nejakú firmu alebo advokátsku kanceláriu. No a nakoniec pred 3 rokmi ma oslovili, že či by som sa nechcela uchádzať o pozíciu riaditeľky, takže som uspela vo výberovom konaní a sklobila som vlastne právnickú prax s tou praxou manažmentu v neziskovej organizácii a stala som sa riaditeľkou Via Juris. Toľko môj príbeh.
Ja len tak doplním, že s tvojim predchodcom vo Via Juris s Milanom Šagatom je teda tiež natočený jeden Dá sa to rozhovor. Vlastne myslím si, že taký hodne starší, už ani neviem presne, koľko ty v poradí, možno tak spred 2 rokov s Milanom Šagatom. Tak ak by sme náhodou zaujali poslucháčov, divákov, tak môžu si ešte ten potom dopočuť.
Áno, Milan bol môj predchodca vo Via Juris a potom odišiel robiť niečo úplne iné. Čo mu tiež rozumiem.
V červených nosoch teraz.
Áno, preto, lebo tá práca vo Via Juris je pomerne náročná. My sme veľká exponovaná organizácia a zároveň tie témy sú podľa mňa veľmi náročné, ktoré Via Juris rieši dlhodobo už 30 rokov.
No a aké sú to teda tie témy? A čo teda hlavne teda s tými témami robíte? Hlavne ma to teraz zaujíma z tej otázky, že čo sa dá robiť s tými vecami.
Via Juris vyrástla na témach environmentálnych, aj keď to naprvu možno teraz nie je s nami spojené v tom verejnom priestore, ale Via Juris vznikla tak, že pomáhala bežným ľuďom ochraniť ich domovy napríklad pred výstavbou vodných elektrární v Ďubákove alebo v Slatinke. Rovnako tak sme zastupovali viaceré komunity alebo občanov, keď sa bránili nejakej výstavbe, ktorá by bola zaťažujúca pre životné prostredie. Náš asi takýto najznámejší prípad je Pezinská skládka, ale tých prípadov máme desiatky za tie roky, kde sme úspešne vlastne pomáhali komunitám obrániť ich životné prostredie. Napríklad sme zabránili ťažbe zlata kyanidom pri Detve a podobne. Čiže to sú veľmi veľké prípady, ktoré mali svoj dôsledok aj na právny systém, čiže neboli to len prípady v tých jednotlivých konkrétnych komunitách, ale mali potom ako keby dopad širší.
Že sa nejaká legislatíva tým zmenila.
Prax úradov, legislatíva.
Akože, že tým, že ste pomohli v tej jednej veci, tak ste vlastne pomohli aj vo všetkých ďalších, ktoré by potom prípadne mohli nasadať, tak?
Presne tak, presne tak. A zároveň sa nám skrz tieto prípady podarilo nájsť to, čo nefunguje v tom systéme justičnom alebo v systéme ochrany životného prostredia. Preto sme vlastne časom začali pripravovať aj také systémovejšie zmeny. To znamená, že zistili sme, že dobre nefungujú súdy, tak sme pripravili zmenu, ktorá sa týkala výberu nových sudcov, aby nám kvalitnejší ľudia vstupovali do toho priestoru, aby sme okrem znalosti sudcov napríklad skúmali aj ich morálne hodnotové vybavenie preto, aby mohli byť sudcom a podobne. Takisto sme bránili. V roku 2000 bola prijatá právna úprava zákon o slobodnom prístupe k informáciám a odvtedy je pravidelne sa objavuje nejaká snaha okliešťovať prístup verejnosti k informáciám. Takže my sme sa snažili našou aktivitou brániť to, aby ľudia čo mali,
sa to neokliešťovalo.
Mali čo najväčší prístup k informáciám. Lebo to je jeden z tých základných predpokladov aj teraz kontroly výkonu vlastne vlády, kontroly výkonu, ale aj samosprávy, obcí a miest, kde keď my máme prístup k informáciám, tak potom o to jednoduchšie sa nám vlastne kontroluje, ako sa nakladá s našimi peniazmi, s našimi daňami, či sú všetky obstarávania v poriadku, či vlastne na obca a mesta dobre hospodária so svojimi rozpočtami a nie je niečo niekde predražené, alebo či máme dostatok informácií napríklad o tom, aké zákony sa idú prijímať a či máme ako možnosť verejnosť vstupovať do toho procesu príjmania zákonov, tak aby tie zákony boli lepšie, kvalitnejšie, aby zohľadňovali rôzne záujmy, napríklad aj ochranu životného prostredia, ale nie len, hej, aj rôzne iné záujmy. Čiže toto je taká naša dlhodobá misia, aby naozaj to nebolo len o tom, že každé 4 roky ideme odvoliť, ale aj v tom medziobdobí sme ako verejnosť, ale aj mimovládne organizácie mali možnosť kontrolovať, ako tí politici svoju moc vykonávajú v tom období, kedy sú pri moci.
No, veď asi to je teraz, ako si to vysvetlila, to je asi to, prečo vás možno takí politici ako Fico a podobní jemu nemajú radi, hej, keď tomu tak správne rozumiem.
Áno, snažíme sa upozorňovať verejnosť na to, keď politici nejakým spôsobom zneužívajú svoju právomoc, alebo robia veci, s ktorými by sme neboli ako občania stotožnení, alebo nejakým spôsobom nehospodárne nakladajú s finančnými prostriedkami a podobne. Čiže áno, toto je jedna z našich úloh, že teda upozorňovať verejnosť na to, keď sa deje niečo, čo by mohlo byť v rozpore s vôľou ľudí alebo s nejakými záujmami, ktoré môžu mať občania.
A čo by si povedala na taký ten argument, ktorý často používajú takí úplne bežní ľudia, ktorí to asi nemyslia ani vôbec zle, že neziskovky alebo mimovládky by nemali robiť politiku? Teda ja to tomu rozumiem, že ako keď navrhujete nejakú zmenu legislatívy, pretože prídete na to, že niečo nefunguje a chcete to zlepšiť, že to je tiež vlastne robenie politiky do určitej miery, ale skús to ešte ty tak nejak vysvetliť tvojimi slovami.
Veľmi ťažko sa to na Slovensku vysvetľuje, ale napríklad v angličtine existujú dva pojmy a to je, že politics, to je tá stranická politika a policy, čo je vlastne verejná politika. To je akékoľvek rozhodovanie o tom, naozaj od malých vecí, o tom, že či postavíme detské ihrisko, alebo postavíme nejaké parkovacie miesta. Mm-hmm. Alebo že či nejaká pomôcka pre zdravotne znevýhodnených bude hradená z verejného zdravotného poistenia, alebo nebude. Alebo že či postavíme diaľnicu týmto smerom, alebo opravíme cesty prvej triedy. To všetko sú vlastne politické rozhodnutia, akurát sa týkajú verejných politik. A veľmi často mimovládne neziskové organizácie, a to nie sú len tie ako Via Juris, ale aj rôzne iné, napríklad, ktoré pomáhajú v sociálnej oblasti, vstupujú so svojimi návrhmi práve na zlepšenie tých policies, to znamená verejných politík. Napríklad môžeme si ako príklad vziať napríklad organizáciu Plamienok, ktorá vlastne svoju činnosť pomáha vlastne umierajúcim deťom, aby mohli stráviť tie posledné hodiny tak, aby ich nič nebolelo, aby mohli stráviť ten čas s rodinou a podobne. Je to paliatívna starostlivosť, ktorá ale na Slovensku nie je upravená v zákone v poriadku, preto lebo nie je to vlastne ani sociálna služba, ani zdravotná služba a teda oni vlastne to môžu robiť len ako mimovládka, lebo štát túto službu vôbec nejakým spôsobom neposkytuje občanom Slovenskej republiky. Ale zároveň táto organizácia sa snaží vlastne zmeniť tie zákony, tak aby to bolo možné, aby bolo možné, aby aj štát hradil takúto paliatívnu starostlivosť pre deti. A vtedy vstupujú do tvorby verejných politík. Hej? Nerobia to stranickým spôsobom, nie sú to politické strany, ale takisto navrhujú dobré riešenia v zákonoch, takisto navrhujú dobré riešenia v tom štáte. Hej? Keď nejaká organizácia, ktorá napríklad pracuje so sluchovo postihnutými spoluobčanmi, chce presadiť, aby nejaká pomôcka bola hradená zo zverejného zdravotného poistenia, to znamená, aby ľudia, ktorí sú sluchovo postihnutí, mali prístup k nejakej pomôcke. Rovnako to je vlastne robenie politiky. Je to ovplyvňovanie verejných politík. Hej? A veľmi podobne to robí aj Via Juris. To znamená, že keď prídeme na to, že nefunguje niečo napríklad v oblasti súdnictva, tak prídeme s našimi odbornými návrhmi a tie predstavíme. A nám je jedno, aká vláda je momentálne pri moci, alebo nám je jedno, aká strana vyhrá voľby. My tieto odborné riešenia, na ktoré my prídeme ako právnici, ktorí sa zaoberajú touto témou, ponúkame ktorejkoľvek vláde, ponúkame to verejne, všetky naše návrhy sú dohľadateľné na našom webe, celá naša práca je vlastne transparentná. A rovnako tak v prípade, že niekoho kritizujeme. Napríklad predchádzajúcu vládu Eduarda Hegera a Igora Matoviča sme kritizovali často za to, že mnohé návrhy zákonov boli prijímané v skrátenom legislatívnom konaní, čo veľmi obmedzuje prístup verejnosti k pripomienkovaniu zákonov. A kritizovali sme aj tú predchádzajúcu vládu za to, aj túto vládu, aj akúkoľvek inú vládu. Nám je vlastne jedno, ktorá strana vyhrá tie voľby alebo ktorá strana zloží vládu. My tie naše odborné riešenia a našu kritiku vždycky adresujeme podľa toho, čo tí politici reálne robia. To znamená, že ak porušujú zákony, ak porušujú predpisy a porušujú svoje povinnosti, budeme ich kritizovať.
No dobre, tak poďme teda od tých mimovládok a od tej politiky k nám, občanom. Ja by som tak možno začala s tou mojou teóriou, že vlastne súčasnú vládu, ktorú teraz máme, nám aktívne zvolilo 29,6% našich spoluobčanov, že ten systém, ktorý máme, hej, že aj tie hlasy tých, ktorí vlastne nevolia, sa tiež prepočítavajú. A ten systém tej zastupiteľskej demokracie, aký tu máme, je taký, že oni keď sa proste dohodli, tak tú vládu zložili, ale naozaj to nie je ani tretina akože nás všetkých. Zhruba rovnaká tretina ľudí je podľa mňa mimoriadne frustrovaná, pretože si aktívne volili úplne iný štýl politiky. Asi tam teda ešte nejaký zvyšok tých ľudí, ktorí sú niekde medzi tým. Ja by som chcela tento diel venovať hlavne tomu, že čo teda my, ktorí sme možno frustrovaní, je také slabšie slovo, alebo možno aj nahnevaní, alebo naozaj, že sú tam rôzne také celkom silné emócie, že čo s tým môžeme robiť, tak aby sme to nejak konštruktívne niečo s tým proste možno je naozaj spravili. Teda áno, dneska to nahrávame, je štvrtok, štvrtky sa konajú protesty, to je taká akože vec, ale tiež to beriem len ako vlastnú psychohygienu, že tam pôjdem, pretože nemyslím si reálne, že ten protest niečo zmení a môžeš ma opraviť. Tak poďme k tým nejakým praktickým návrhom.
Podľa mňa sa dá robiť viacero vecí, ako občianka Slovenska, ktorá možno nesúhlasí s tými krokmi vlády. Tak moja pozícia je jednoduchšia, lebo ja mám na to celú organizáciu, ale i v takom prípade, keď nemám organizáciu k dispozícii, tak určite to, čo je podľa mňa základom, ja viem, že sa mnohým ľuďom hrozne nechce, ale je sledovať, čo sa deje. Pretože byť informovaný je ten prvý krok k tomu, aby som vôbec s tým vedela niečo urobiť. To znamená, napriek tomu, že mnohí vypínajú politikov a politiku, mnohí vypínajú vôbec ten verejný priestor a hovoria si, že ja si tu budem žiť vo svojej bubline, vo svojej rodine, medzi mojimi priateľmi a podobne a mňa to vlastne nezaujíma. Tak takéto to prvé vypnutie, to je to odpojenie podľa mňa, ktoré nie je dobré preto, lebo je dôležité zaujímať sa o to, čo sa deje. Nemusíme to robiť tak, že sledujeme na sociálnych sieťach každý status každého politika, vôbec nie. Ale mať nejaký základný prehľad o tom, že čo sa v tej krajine deje, čo sú tie návrhy, ktoré tá vláda priniesla a v čom sú vlastne škodlivé, je to prvé poznanie, ktoré potrebujeme. A myslím si, že ten záujem verejnosti by nemal byť, že sa vypnem, ale práve naopak zaujímam sa o to, čo sa okolo mňa deje. V demokracii totiž to je to stále tak, že to nie je len o tom, že ideme každé 4 roky voliť, ale to, že sme aktívni občania, znamená aj to, že sa aktívne zaujímame, že sa snažíme dozvedieť vlastne, že čo tá vláda ide robiť a potom si na to vieme spraviť nejaký názor. Potom samozrejme je možné podporiť nejakú petíciu, to už je také aktívnejšie zapojenie sa, zaujímať sa o to, že či naozaj dá sa vláde adresovať nejaký list. Napríklad my sme spolu s ďalšími troma organizáciami pripravili veľký list pre Európsku komisiu a vládu, kde sme zhrnuli kroky terajšej vlády smerujúce k ohrozeniu vlastne právneho štátu na Slovensku a 38 tisíc občanov ju podpísalo túto petíciu, tento list. To znamená, že aj to je forma zapojenia sa, lebo čím väčší počet ľudí takýmto spôsobom dá najavo, že nesúhlasí s tými krokmi vlády, tak tým väčší signál vlastne pre vládu to je, že teda naozaj tu je relevantná skupina, že to nie je len pár ľudí, ktorí niekde vykrukujú na Facebooku, alebo že to nie sú len novinári, ktorí píšu nejaké články, ale že to je relevantná skupina tej verejnosti, ktorá s tým nesúhlasí. Jednu z tých vecí, ktoré ste už spomenuli, je ísť na tie protesty. Ono to dáva zmysel. Totižto mnohé výskumy hovoria, že pokiaľ sa do tých protestov zapojí dostatočné množstvo ľudí, je to aspoň 3% tej voličskej základne, tak vtedy sa dá dosiahnuť reálna zmena. A na Slovensku predsa máme tú skúsenosť, že protesty Záslušné Slovensko dokázali zmeniť zloženie vlády aj to smerovanie krajiny, síce len na istý čas, ale predsa len bez toho, bez tých protestov, bez toho dopadu, by tá krajina bola na tom horšie. To znamená, byť aktívny aj na proteste je podľa mňa veľmi dobré vyjadrenie vlastne občianskeho postoja. Potom, čo sa dá robiť na tej úplne občianskej, malej forme, je rozprávať sa s ľuďmi v komunitách. Naozaj, viem, že politika je rozdeľujúca. Ľudia majú rôzne politické názory, aj rôzne názory na to, ako by mali vyzerať tie opatrenia, ako by mali vyzerať napríklad trestné zákony, alebo či sa má zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, alebo či to terajšia vláda robí dobre, či to predchádzajúca vláda robila dobre. A čo sa mi zdá, že poslednú dobu rezignujeme na tieto diskusie práve medzi susedmi v komunitách a že sa tým témam radšej vyhýbame, lebo sú príliš rozdeľujúce. Ale je podľa mňa veľmi dôležité sa rozprávať aj s ľuďmi, s ktorých názormi nesúhlasíme, a nie s tým, aby sme ich zmenili. Hej? Ja sa nerozprávam predsa so svojím susedom, ktorý má úplne opačné názory, preto, aby som jeho názor zmenil, ale preto, aby som mu porozumel. Čiže ísť do toho rozhovoru s takou bazálnou ľudskou dôverou, že tento človek mi nechce ublížiť, má iný názor, to je v poriadku, každý máme na rôzne veci iné názory a ja sa mu chcem priblížiť tým, že si ho vypočujem, tým, že sa budem snažiť pochopiť, prečo tie jeho názory sú také alebo onaké, a určite hľadanie nejakého spoločného priestoru, kde my sa zhodneme na tom, že napríklad problémom Slovenska je, že nemáme dostupnú zdravotnú starostlivosť, že musíme na odborné vyšetrenia čakať mesiace, že v školách neučia deti to, čo by potrebovali pre trh práce, aby sa vedeli uplatniť. Mnohí mladí ľudia odchádzajú do zahraničia študovať preto, lebo nemáme kvalitné vysoké školy. Že to sú problémy, ktoré podľa mňa trápia väčšinu Slovenska, a tam sa vieme zhodnúť aj na tej susedskej báze, aj keď sa napríklad nezhodneme na tom, koho volíme. A na takúto diskusiu podľa mňa veľa ľudí rezignovalo preto, lebo je unavujúca a môže byť aj frustrujúca, ale je podľa mňa veľmi dôležité rozprávať sa o tom, čo nás spája a o tom, čo sú spoločné problémy a ako chceme, aby naša krajina v budúcnosti vyzerala.
Fú, toto si dala takú dosť náročnú vec, k tomu tak minimálne jeden ďalší diel by sme potrebovali spraviť o tom, ako sa spolu rozprávať, keď máme natoľko odlišné tie názory. Ale hej, ďakujem. Ďakujem
ale
za tie tipy.
Ale
hej, ďakujem. Dobre, vyčerpali sme tak asi to hlavné, alebo ešte ti niečo ďalšie napadá?
Potom je ešte možné podporovať organizácie, ktoré robia tú prácu namiesto vás. To znamená, že Via Juris je profesionálna organizácia, ktorá má odborný aparát na to, aby sme robili tie veci, ktoré robíme naozaj kvalitne, dobre, do hĺbky, a aby tie riešenia, ktoré ponúkame, boli naozaj kvalitné a reálne vedeli ten systém opraviť. To znamená, že okrem toho, že idem na protest, rozprávam sa s ľuďmi alebo podporím nejakú petíciu, tak ešte môžem podporiť aj organizáciu. A to buď tým, že napríklad zdieľam jej myšlienky na sociálnych sieťach, alebo aj finančne podporujem takúto organizáciu, ktorá vlastne namiesto mňa vyvíja tú aktivitu a namiesto mňa formuluje tie myšlienky do toho verejného priestoru, s ktorými ja súzniem a súhlasím. Čiže aj finančná podpora pre organizácie aj drobnými sumami 5 eur môže tej organizácie veľmi pomôcť na to, aby ona vlastne namiesto mňa sa zaujímala o tú politiku, namiesto mňa ponúkala tie odborné riešenia a kontrolovala politikou pri moci. Sú tu mnohé veľmi osvedčené organizácie, ktoré fungujú niektoré desiatky rokov a robia dobrú robotu, odbornú robotu, a takouto podporou si myslím, že to môže tiež pomôcť tej krajine.
A keby som ťa poprosil, ako nech vymenuj, to môžeme, hej?
Tak určite aj Via Juris, ale napríklad naši kolegovia z nadácie Zastavme korupciu, INECO, takisto Transparency International Slovensko, rovnako tak SGI, Inštitút verejných politík a rôzne iné. A dá sa to aj prosím sa v nadácii, ale tieto organizácie sú typicky tie, ktoré kontrolujú tú verejnú správu a práve sa vyjadrujú alebo snažia sa vyjadrovať kriticky, keď sa niečo, nejaké zákony porušujú. A vlastne s týmito organizáciami spolupracujeme napríklad aj na tom, že sa snažíme upozorniť Európsku komisiu, ktorá má právomoc kontrolovať, či dodržiavame princípy právneho štátu. Čiže s týmito organizáciami my sme pripravili aj tú spoločnú petíciu a často s nimi spolupracujeme na rôznych témach. A oni nielen, že teda kontrolujú tú vládu, ale snažia sa aj vysvetľovať, že čo tá vláda robí. Čiže ich prácu sa oplatí aj sledovať, aby sme práve boli informovaní o tom, čo sa deje. Ale dajú sa podporiť aj rôzne environmentálne organizácie, ktoré takisto sa vyjadrujú verejným politikám, napríklad WWF Slovensko alebo EVI Slovensko.
WWF, to je ako
Worldwide Foundation, áno. Čiže, a to je organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku, alebo rôzne iné menšie organizácie, My sme les, ktoré sú veľmi aktívne, SOS BirdLife, to sú organizácie, s ktorými my spolupracujeme, s ktorými pripravujeme aj rôzne návrhy práve na zmeny legislatívy na ochranu životného prostredia, Klimatická koalícia, ďalšia, ktorá mi napadá.
Mimochodom, teda diel o jedno pred týmto, sme tu mali Ľudskú Sabovu z Klimatickej koalície.
Všetci títo ľudia sú veľmi aktívni a vlastne sú to profesionálne organizácie. To znamená, že oni majú reálnych zamestnancov, ktorí sa venujú vlastne tým témam ako profesionáli, majú vzdelanie, vo VIAJURI sú to právnici, ale v environmentálnych organizáciách sú to odborníci práve či už na vodu, alebo ochranu biodiverzity, alebo práve na klimatickú zmenu. A sú to ľudia, ktorí vlastne sa full-timeovo venujú nejakej téme, poznajú do hĺbky, poznajú aj medzinárodné vlastne štandardy a snažia sa do tej slovenskej legislatívy a do tej slovenskej ochrany prírody alebo do tej transparentnosti, alebo pravidel právneho štátu vniesť nejaký svoj odborný vhľad. Hej? A ja to teda považujem za veľmi dobrú občiansku aktivitu, že to nie sú naozaj len politici, ale že máme tu celé spektrum vlastne tých hráčov, ktorí môžu sa vyjadrovať odborne k veciam. Sú to akademici, ale je to aj občianska spoločnosť a sú to aj ľudia, ktorí majú vlastne priamo skúsenosť s tým, ako sa tie zákony uplatňujú v praxi. Hej. Veď zákony týkajú sa napríklad oblasti pracovného práva, bežne komentujú zamestnávateľia alebo odbory. Hej. Čiže sú to normálne klasické občianske iniciatívy, ktoré vstupujú do toho verejného priestoru, lebo majú priamo skúsenosť s tým, ako sa zákony uplatňujú v praxi.
Mne ešte napadlo, ako si rozprávala, že taká možno akože úplná drobnosť, ale že napríklad na Facebooku alebo na nejaké sociálne siete, na ktorej sa pohybujeme, dneska asi väčšina ľudí niekde je na nejakom Instagrame alebo na niečom, že si polajkovať, ako označiť si, že chcem sledovať tieto organizácie, napríklad vás, Via Juris. By som to ešte doplnila, lebo ja to mám, ale ten Facebook on to ma ukrýva. Že on mi to nezobrazí tak ako prirodzene, takže treba si normálne ešte tak častejšie potom si tam ísť normálne popozerať a znova ich tam tak ešte polajkovať a označiť, dám tam možno aj tie srdiečka alebo nejaký komentár, aby ten Facebook si to tak aj zapamätal, lebo je to potom veľmi fajn, keď mám tie informácie také, že priamo mi to príde do toho feedu.
Podľa mňa veľmi dobrý spôsob je prihlásiť sa na odber newslettera. Alebo v takom prípade vám to pristane v e-mailovej schránke.
A potom ale treba si ten newsletter čítať.
Áno, áno. Ale to je podľa mňa súčasť získavania tých informácií, toho nevypnutia sa z toho informačného pretlaku. Ja úplne rozumiem ľuďom, ktorí vypínajú tých informácií príliš veľa. Veľmi často je ťažké rozoznať, že ktoré sú vlastne tie kvalitné informácie a hlavne na tých sociálnych sieťach je to ešte ťažšie. Čiže odporúčam sledovať naozajstné médiá, ktoré majú nejaké redakčné rady, ktoré sa redakčne spracúvajú informácie z toho.
Napríklad,
pre mňa sú to teda tie klasické noviny, to znamená SME, Aktuality, Denník N, ale aj Týždeň, Pravda, RTVS, áno, pokiaľ sledujete správy, ja teda nesledujem televíziu, čiže ja skôr čítam, alebo odoberať kvalitné podcasty, ako napríklad tento, aj to je možnosť byť informovaný, čiže nevypnúť sa úplne z toho informačného sveta, ale vyberať si tie informácie a tie zdroje, ktoré sú kvalitné a ktoré poskytujú práve ten kvalitný ten obsah. Hej? A mnohé tie organizácie, vrátane teda Via Juris, majú newslettere, a tam informujú pravidelne o tých svojich aktivitách. A mne sa to niekde vidí aj lepší možno spôsob, ako vyfiltrovať to množstvo informácií, ktoré sa ku mne dostáva. Povedať si, že z ktorých zdrojov tie informácie vlastne chcem príjmať. Jeden z tých problémov naozaj je, že na sociálnych sieťach sa nám často zobrazujú vlastne iba titulky, nemáme tú informáciu kompletnú, zároveň samozrejme to záleží od toho, že koho máme teda na tej sociálnej sieti, akú máme tú bublinu, v ktorej sa pohybujeme, ale je dôležité vlastne si zaujímať zaujímať o to, že či ten zdroj informácií, ktorý používam na to, aby som sa dozvedela, čo sa deje vo svete, je kvalitný a či tie informácie sú spoľahlivé, že to je jeden možno z takých tých občianskych postojov, ktoré určite ja mám.
No, predtým, než prejdeme k inej ešte otázke, úplne posledná ešte k tomuto, či sme ešte nezabudli na niečo, čo môžeme my ako občania robiť, čo sme tak už, alebo sme to už tak viac menej prešli.
Mne už asi iná nejaká aktivita nenapadá. Podľa mňa je dôležité výsť von a rozprávať sa s ľuďmi, navštíviť napríklad nejaké kultúrne centrum, ktoré mám blízko, kde sú napríklad iní ľudia, s ktorými sa môžem porozprávať, ktorí môžu mať aj iné, ale aj rovnaké názory. Nezostávať v bublinách, nezostávať len na sociálnych sieťach je podľa mňa hrozne dôležité, žiť taký ten reálny život, poznávať sa navzájom. To možno je aj taká prevencia takej radikalizácie, ktorej sme trochu svedkom, že zrazu všetko, čo je iné, je pre nás vystrašujúce, alebo nie sme s tým úplne stotožení, že by sme sa stretávali s inakosťou v bežnom živote. A pritom ten svet je pestrý a môže nás to obohatiť, takže neuzatvárať sa do tých bublín je podľa mňa jedna z tých vecí, ktoré môžeme spraviť, ak už nič iné.
Super. Dobre, poďme ešte k tej mojej tradičnej otázke v tejto relácii o tom, že kto financuje takú organizáciu ako je Via Juris, alebo akým spôsobom ste financovaní. Možno krátko asi o akých rozpočtoch sa bavíme, možno koľko máte ľudí a takéto nejaké praktické veci.
Tak rozpočet Via Juris je zhruba 300 až 320 tisíc eur ročne a väčšinu výdavkov vlastne tvoria výdavky na služby a na platy. My máme celkovo 12 ľudí v týme, z toho 5 sú právnici, ktorí pracujú s Via Juris a ktorí robia tie odborné veci a potom máme človeka, ktorý sa zaoberá komunikáciou s médiami na sociálnych sieťach a ľudí, ktorí sa venujú fundraisingu, to znamená tomu, aby sme mali tie prostriedky, aby sme ich vedeli získať. A takisto finančný manažment a podobne. Čiže to je taký tím ľudí, ktorý tvorí Via Juris. A čo sa týka zdrojov financovania, tak tých máme viacero. My sme financovaní z rôznych teda zdrojov. Časť tých zdrojov prichádza aj zo zahraničia alebo z ambasád. Je to zhruba 20% nášho rozpočtu. Časť zdrojov sme mali v minulých rokoch aj napríklad z dotačného programu Ministerstva spravodlivosti na ochranu ľudských práv. Bola to suma zhruba 20 tisíc eur, čo je nejakých 15% nášho rozpočtu. Potom nejakú časť príjmov máme z 2% z daní, je to zhruba 23 tisíc eur ročne, ktoré máme z 2% z daní.
Aha, vidíš, prepáč, to sme nespomenuli, že to vám vlastne môžu občania poukázať. Áno, a zrovna teraz bude také obdobie za chvíľu, že to bude riešiť.
Presne tak. Vyberte si nejakú organizáciu. Je dobre podporovať organizácie cez 2%, čiže cez 2%. No potom máme podporu od nadácií, firemných nadácií, niektorých veľkých firiem, bank a telekomunikačných operátorov. Všetkých tých našich darcov, tie firmy, s ktorými spolupracujeme, máme uvedené na stránke alebo vo výročnej správe, takže ľudia si to môžu pozrieť. A veľkú časť súčasného nášho financovania tvoria dary. Dary od ľudí. Sú to buď naši pravidelní darcovia alebo jednorazoví darcovia, ktorým veľmi ďakujeme za podporu. A vlastne je to skoro polovica nášho rozpočtu, ktorá je tvorená vlastne tým, že ľudia zo Slovenska si cenia našu prácu, vidia nás ako odbornú organizáciu, ktorá robí dobrú prácu a podporujú nás aj finančne. Čiže veľká časť našich prostriedkov práve pochádza zo Slovenska a od slovenských darcov.
To je také aj ako keby dôkaz toho, že tú robotu robíte dobre.
Áno, pre nás je to veľká podpora, my si to veľmi ceníme. Je to naozaj dôkaz toho, že ľudia majú pocit, že robíme dobré veci a o to väčšia zodpovednosť je, aby my sme ich robili dobre a kvalitne. A veľmi sa tešíme z toho, že je množstvo ľudí na Slovensku, ktorí aj tie témy, ktoré nie sú možno také jednoduché na pochopenie, ako právny štát alebo ochrana životného prostredia, má podporovateľov na Slovensku a má ľudí, ktorí si myslia, že je to veľmi dôležité.
No pekne si mi to takto popísala. No takto ešte pomaličky sa budeme blížiť k záveru, že čo je také, čo ti dáva takú nádej, že to bude dobre, že to dobre dopadne celé?
Mne veľmi pomáha vidieť práve tú mobilizáciu v občianskej spoločnosti, ale v širokom rámci. Ja som sa veľmi bála, že ľudia budú príliš nahnevaní a frustrovaní z výsledku tých volieb, ale veľmi rýchlo sa zmobilizovala občianska spoločnosť a začali vlastne otvorene rozprávať o tom, že veci sa nemajú robiť tak, ako ich robí táto vláda. A to teda spomeňme napríklad, keď vláda vyhlásila, že niektorým médiám nebude dávať rozhovory alebo nebude odpovedať na otázky, tak sme boli svedkom toho, že študenti žurnalistiky prišli pred úrad vlády povedať, že s týmto názorom nesúhlasia. Ďalej minister práce, sociálnych vecí a rodiny povedal, že zruší 2% z daní, tak sa zmobilizovala veľká občianska iniciatíva, ktorú podporilo viac ako 25 000 ľudí aj svojim podpisom. A mnohé organizácie naozaj verejne deklarovali, čo robia, akým spôsobom robia, že 2% reálne pomáhajú napríklad ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo sociálne odkázaným alebo bezdomovcom a zvieratám v útulkoch veľmi často pomáhajú 2%. To znamená, že opäť občania sa ozvali a povedali, takto sa to nerobí, my toto nechceme, my nechceme, aby ste nám zobrali 2% z daní. Hej? Čiže taký ten občiansky aktivizmus a to vstupovanie do verejného priestoru, povedania, že nie, toto sa nám nepáči, takéto opätrne sa nám nepáči. Aj tie protesty, ktoré sa dejú teraz na ochranu práv štátu, sú podľa mňa veľmi dôležitým nástrojom, ako ovplyvňovať veci. Hej? Mm-hmm. Preto, lebo nakoniec teda sa ukázalo, že napríklad minister práce, sociálnych vecí a rodiny ustúpil od svojho zámeru zrušiť 2% z daní. To znamená, že stále to má zmysel ukázať, že kde sú hranice, čo my chceme, akú krajinu vlastne chceme mať, že chceme demokraciu, že chceme, aby občania mali právo sa vyjadriť. Mňa veľmi pozitívne prekvapilo aj to, že potom, ako niektorí policajti boli teda postavení mimo službu, tak ich partnerky alebo rodinní príslušníci išli hovoriť o tom, akým spôsobom sú šikanovaní títo policajti. Akým spôsobom k ním vláda vlastne nespravodlivo pristupuje. Rovnako tak hneď vlastne sa začali súdne konania na ochranu vlastne týchto ľudí a podobne. Čiže množstvo malých príbehov, malých aktivít a jednotlivcov, ale aj skupín vlastne ukazuje, že tá spoločnosť už nechce fungovať spôsobom, že vyhraj voľby a môže všetko, ale že my reálne máme očakávania od tejto vlády, ktoré sú nastavené prodemokraticky, ktoré sú nastavené tak, že chceme mať princípy právneho štátu zachované, že chceme, aby tá spoločnosť bola zdravá, aby nejako fungovala. A vždycky mi to dodáva silu, že vlastne tá občianska spoločnosť a tá spoločnosť na Slovensku vie povedať, čo chce a čo nechce.
Katka, ty si taká ako veľmi, veľmi pozitívna, čo sa mi teda veľmi páči, za to som si ťa zavolala, ale teda ja sa musím priznať, že ja to nevidím až takto veľmi dobré ako ty, lebo vieš na jednej strane, že toto všetko, čo si vymenovala, sa dejú, to sú tie drobné veci tej občianskej odvahy, ktorým teda veľmi fandím a ak budem sa snažiť k ním prispievať, ale jednoducho oni majú tú väčšinu v tom parlamente a keď budú chcieť, tak si to zase aj to prezidentkine veto proste prelomia a spravia si, čo chcú. A zároveň, že vlastne aj tak je faktom, že tá tretina našej spoločnosti, tých našich spoluobčanov, susedov, možno rodinných príslušníkov, to takto chcú, že to je také ťažké potom možno pre nás niekedy to tak aj prijať a proti tomu bojovať.
Je, ale občianska spoločnosť na Slovensku má výhodu, že má tú skúsenosť, kedy mnohokrát sa nám podarilo ten nesprávny smer krajiny vlastne otočiť. Či už to bolo v roku 1998, kedy sme boli nazvaní ako čierna diera Európy s ostatnými krajinami, vtedy Maďarsko, Polsko a Česko, sme nevstúpili do NATO, neboli sme tak ďaleko v prístupových rokovaniach vo vzťahu k Európskej únii a predsa len aj vtedy sa zmobilizovala občianska spoločnosť a napriek tomu, že voľby vyhral vtedajší premiér Vladimír Mečiar, tak vládu nezostavil a teda dokázala tá občianska spoločnosť povedať, že takýmto smerom tá krajina nechceme, aby išla. Čiže túto skúsenosť už máme. Rovnako tak síce veľmi smutnou udalosťou, ale začali protesty Záslušné Slovensko opäť. To bola občianska spoločnosť, ktorá povedala, že my tú krajinu takýmto spôsobom viesť nechceme. A myslím si, že tieto skúsenosti ľudí, že veci idú zmeniť, že to nie je odteraz a na furt, tak sú tým dôkazom, že my si vieme povedať, akú krajinu chceme. A to, čo je dôležité podľa mňa, je, ja už som to hovorila, aj keď je to ťažké, rozprávať sa s ľuďmi. Rozprávať sa o tom, hľadať tú spoločnú víziu aj s ľuďmi, ktorí volili inak, ako by sme si predstavovali my, treba s my dve, čo tu sedíme. Tak rozprávať sa s nimi o tom, že aká je tá dlhodobá vízia Slovenska. Že aké Slovensko tu chceme mať. Že chceme mať napríklad Slovensko, kde 30% mladých ľudí sa zdvihne a po strednej škole odíde študovať do zahraničia. Nechceme. Čo preto musíme spraviť, aby to takto nebolo? Chceme čakať 2 mesiace na ošetrenie nie u neurológa, nechceme. Čo potrebujeme spraviť na to, aby sa to zmenilo? Čiže toto sú také tie veci, kde vieme hľadať tú spoločnú bázu aj s ľuďmi, ktorí nemajú rovnaké názory ako my a musíme sa s nimi vedieť rozprávať o tom a hľadať naozaj tú spoločnú nejakú dlhodobú stratégiu a víziu pre Slovensko.
Dobre. A keď náhodou to neviete, milí diváci a poslucháči, podobne ako možno ja s tým dosť bojujem, tak na to tu máme presne takýchto odborníkov, ako je napríklad celá organizácia Via Juris a za ňu teda dnes nám prišla rozprávať Katka Bátková. Kati, veľmi pekne ti ďakujem za všetku vašu prácu, za to, že to nevzdávate, za to, že šírite nádej a že s takouto energiou. A veľmi držím palce do vašej ďalšej roboty. Budeme vás ešte dosť potrebovať.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za priestor, ktorý sme dostali vo Via Juris. A áno, možno, že ten liek je aj stretávať viac ľudí, ktorí to nevidia tak čierne. Super. A získavať tú energiu od nich, áno.
Super, dobre. Tak ešte raz ďakujem, Kati, a všetko dobré.
Ďakujem aj ja.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie. Dá sa to. Dovidenia, do počutia.